Jsou sice ještě prázdniny, ale někteří studenti nezahálejí. Například se teď v létě učí, jak si poradit v případě výpadku elektřiny nebo internetu. Vypravíme se mezi ně. Zjistíme také, jak se v Česku měří zásoby podzemních vod. Budeme u výroby bezpečnostních pásů v autech, poprvé se totiž objevily před 60 lety. A už za chvíli se vydáme do nemocnice, kde čeští experti vyvíjejí systém, který pomůže předcházet proleženinám i pádům z postelí. Začíná náš pravidelný sobotní magazín o vědě a moderních technologiích Experiment.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Čeští experti vymysleli s nadsázkou řečeno geniálně jednoduchou věc. Algoritmus, který díky záběrům z infračervené kamery hlídá rizikové pacienty v nemocnicích. Systém by měl umět předcházet pádům z postelí i nebezpečným proleženinám. Kromě toho pomůže šetřit personál, a to tak, že nemocničním sestrám pomůže lépe rozvrhnout čas, kdy musí rizikové pacienty na lůžku obracet.
Proleženiny nejčastěji vznikají v oblasti kyčlí, paty, ramena a paradoxně i ušní bolce.
Lékařka Livie Večeřová má projekt už zhruba půl roku na starosti.
Jsme vlastně základnou pro 3 lékařské fakulty a jsme zároveň vědeckou organizací. Takže ta myšlenka byla naše a hledali jsme firmu.
Té poskytli na začátku roku 2019 v nemocnici na Bulovce odborné zázemí pro vývoj softwaru, který by i u přikrytého pacienta zjistil, jestli leží správně, tedy tak, aby u něj nevznikaly proleženiny. Základem podobných chytrých systémů, někdy se o nich mluví jako o umělé inteligenci, je statistika, založená vždycky na datech. Pokračuje Martin Poliak ze společnosti Good AI.
Použili jsme databáze, které jsou volně dostupné k postavám lidí. Ty lidi třeba hrajou fotbal nebo procházejí po ulici a tak dál. Ale v momentě, kdy máte dostatečný velký dataset, to znamená tu množinu trénovacích dat, tak se dá i u toho pacienta, co leží v posteli, rozpoznávat polohu končetin.
A tedy predikovat, jestli u něj hrozí proleženiny, případně jestli se nechystá postel opustit.
Především starší pacienti, kteří jsou třeba zmatení, dezorientovaní, tak se snaží z toho lůžka sesednout, ale my už ten pokus dokážeme detekovat. Tak je čas na to zavolat sestřičku.
Pilotní, tedy ostré nasazení systému v nemocnici plánují výzkumníci v nejbližších měsících. Kromě pacientů bude zařízení, složené z infračervené kamery a speciálního softwaru, hlídat také nasazení zdravotnického personálu.
Všichni zapomínáme, tak potom se vám stane, že prostě zapomenete přidat tu informaci o tom, že tady ten pacient je potřeba přepolohovat. Tak ta aplikace je taková jako dodatečná paměť navíc.
Ne všichni pacienti potřebují měnit polohu podle ošetřovatelských manuálů, tedy až po 2 hodinách. U některých je zapotřebí střídat pozice častěji. Systém navíc umí hlídat i to, když se některý z pacientů, například ve spánku, sám obrátí zpátky do rizikové pozice. Anonymizovaná data, což znamená polohu pacienta, bude systém uchovávat pro případnou kontrolu nebo další výzkumnou práci.
I pro nějakou vědeckou analýzu by se hodilo mít to třeba týden zpátky, nebo proč ne třeba i za celou dobu, co tam ten pacient ležel.
Proleženiny jsou pro pacienty a tedy následně i zdravotnická zařízení závažným problémem. Na 1000 hospitalizovaných v tuzemských odděleních dlouhodobě nemocných a následné péče připadá 80 pacientů s proleženinami. Podle lékařky Livie Večeřové jde o obrovské číslo.
Když si vezmete, že náklad na ošetření se pohybuje od 500 do 1000 korun na jeden den, na jednoho člověka, a to už se vyjádřuju teďka pouze ekonomicky, ale když vemu v potaz, že vlastně zhoršíme mu kvalitu života, bolí ho to, prodlužujeme dobu rekonvalescence, prodlužujeme dobu hospitalizace, tak to preventivní opatření má své opodstatnění.
Žádný jiný systém, který by pracoval s vizuálními, tedy v zásadě levně pořízenými daty, zatím na zdravotnickém trhu podle českých výzkumníků neexistuje. Petr Kološ, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
Elektromobily si už můžeme celkem běžně koupit, letadel poháněných elektřinou ale zatím mnoho nelétá. Jedním z důvodů je i kapacita baterií. Přesto konstruktéři Martin Štěpánek a Zdeněk Němec vidí budoucnost letecké dopravy právě v elektrickém pohonu. Jejich Fenix je 2-sedadlový ultralight, který vznikl právě proto, aby mohli bezemisně vykonávat svůj koníček, tedy létání. Schopnosti Fenixe chtějí otestovat přeletem přes nejvyšší horu Evropy, 10 metrů vysoký Mont Blanc. Ještě předtím se ale do kabiny elektrického letadla posadil náš redaktor.
Stojíme u Fénixe. Na první pohled bych asi neřekl, že to není klasické letadlo. Jediné, co to trochu napovídá, že místo tankování je tam tedy dobíjecí kabel, který tak lehce ševelí, šumí?
No, Fénix je vlastně normální ultralehký letadlo s maximální vzletovou hmotností 600 kg.
Říká mi v hangáru na letišti v Ústí nad Orlicí jeden z autorů Fénixe, Zdeněk Němec.
S tím rozdílem, že pohonná jednotka tady není klasický benzinák, ale pohonná jednotka je tady elektromotor plus celý vlastně systém pro EPU, to znamená Electric Power Unit. Jinými slovy bateriový pohon.
Takže v podstatě elektroauto skřídly.
Přesně tak, elektroauto skřídly.
Letadlo skutečně navenek nijak neprozrazuje, že se mu v útrobách skrývá elektromotor. Oproti letounům zaparkovaným kolem má jen trochu více zaoblenou kabinu. Dalším rozdílem, který se opět skrývá uvnitř, je, že místo nádrží na palivo má Fénix v křídlech uložené baterie a ty zatím nemají takovou kapacitu, aby mělo elektrické letadlo stejný dolet jako benzínová varianta, pokračuje Zdeněk Němec.
Když to budu srovnávat se stejným letadlem s benzínovým motorem, to znamená Fénix elektro oproti Fénix benzínový, tak ten benzínový má samozřejmě delší dolet. Nicméně pro to běžné provozování, to znamená polítání pro radost, polítání v termice a podobně, jsou naprosto srovnatelné. To elektrické letadlo má dostatek výkonu, dostatek tahu i s tím, že jak ten benzín, tak ta elektrika už je schopná vlekat za sebou druhého větroně.
Kromě křídel má Fénix baterie umístěné ještě v přídi, tam, kde běžná letadla mají motor. Tím je zachované i rozložení hmotnosti letounu. Jinak je konstrukce téměř totožná s tradičními letadly.
My jsme chtěli docílit toho, aby těch změn bylo co možná nejméně, už z toho důvodu, že vlastně bychom chtěli, nebo lepší, pokud budou chtít zákazníci přestavět svůj benzinák na elektropohon, aby jsme to byli schopni udělat.
Na běžné nabíječce se baterie Fénixu dobíjí za zhruba 2,5 hodiny a stejnou dobu pak letadlo vydrží i ve vzduchu. To je mimochodem dvakrát více než další elektrická letadla. Když se Zdeňka Němce ptám na výhody elektrického pohonu letadla, jednoznačně zmíní nulovou tepelnou stopu, let je navíc bezemisní a oproti běžnému klasickému letadlu i výrazně tišší, a to i v kabině, takže se v něm za letu můžete povídat i bez sluchátek s mikrofonem. To jsme si vyzkoušeli s druhým z duchovních otců Fénixe, Martinem Štěpánkem.
A je to, jsme ve vzduchu. Teďka ještě máme 60-kilowattový výkon. Jako po nastoupání bezpečné výšky samozřejmě stáhneme plyn. Ten hluk, který slyšíte, je v podstatě vydávaný vrtulí. To uvidíme při tom horizontálním letu, kdy ta vrtule bude mít nižší otáčky, že vlastně tam ten hluk toho pohonu je zanedbatelný.
Je třeba říct, že já třeba nemám sluchátka, nevím, jak to uslyší posluchači, ale já vás vlastně skutečně slyším naprosto bez problémů. Samozřejmě hluk tady je, teď od vrtule, ale v normálním letadle bych pravděpodobně neslyšel téměř nic. Fénix je teď v závěrečné fázi předprodukčního testování. Zatím se tedy Zdeněk Němec a Martin Štěpánek soustředí na dotažení této dvoumístné verze. Do budoucna ale počítají s tím, že by jejich elektroletadla mohla převážet i více pasažérů. V takovém případě ale podle Zdeňka Němce bude muset být kapacita baterií letadel výrazně větší, zhruba trojnásobná. Z letiště Ústí nad Orlicí, Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Můžete mít starého favorita nebo nejnovější Rolls-Royce. Jedna věc bude v obou autech, alespoň na první pohled, vypadat skoro úplně stejně. Tříbodové bezpečnostní pásy. Poprvé se jimi mohli lidé připoutat v roce 1959, kdy je pro Volvo navrhl inženýr Nils Born. A protože švédská automobilka dala patent k volnému užití, pásy se rychle rozšířily a vyrábějí se na celém světě, včetně Staré Boleslavy, kde ročně vznikne na 15 milionů bezpečnostních pásů.
Tak vidíme montáž bezpečnostních pásů, finální linku, kde dochází k protažení pásoviny, kterou se pak ve finále poutáte ve voze.
Říká mi kvalitář Tomáš ze staroboleslavské firmy vyrábějící bezpečnostní pásy do aut. Co vidíme tady? Tady je šicí stroj.
Tak, na šicím stroji provádíme šití důležitého komponentu, kterým je pak ten bezpečnostní pás ukotvaný do vozu. To může každý z pasažérů vidět na straně, vedle nohy, vedle sedačky, odkud ten pás začíná. Tam de facto máme i přišitou někdy homologační etiketu, aby bylo vidět i v jaký zemi byl homologovaný, jaký pás, od jakého výrobce.
Tady už se řadí ty bezpečnostní pásy na lince jeden za druhým, už mají tedy naviják, sponu, pás, co všechno ještě potřebují k tomu, aby byly úplně hotové.
Tady už jsou definitivně hotoví, pouze musí projít kontrolou bezpečnostních parametrů. Jestli zasekává v případě prudkého nárazu, nebo když se vám přetočí auto na střechu, tak jestli v těch nebezpečných úhlech ten zádržný systém zafunguje tak, jak má.
60 let vývoje a inovací a stále platí, že
bezpečnostní pás je ta zásadní a lety prověřená věc, která může zachraňovat zdraví a životy.
Potvrzuje nezávislý dopravní expert Robert Vacek.
Ten bezpečnostní pás v principu zůstává stejný. Možná se mění trochu a zlepšuje jeho materiálová struktura, aby byl pevný a přiměřeně pružný. Aby měl své předpínače, to znamená, nejsou to jako ty první bezpečnostní pásy, které prostě volně visely, ale ty jsou samonavíjecí a v případě nehody vás navíc ještě přitáhnou k té sedačce, aby vám tělo neproklouzlo.
Bezpečnostní pásy umí chránit, ale i ublížit. A tak v některých moderních automobilech najdete pásy s airbagy, které chrání posádku před zraněními. O nichž před lety v rozhlasovém vysílání mluvil David Erhard, primář chirurgického oddělení Praž nemocnice na Františku.
Zde se jedná buď tedy o zranění povrchová, kožní nebo nějaká zranění hlubších tkání, svalová zhmoždění a může dojít až třeba i k poranění žeber. My se nejvíce bojíme poranění krční páteře.
Takovému zranění můžete předejít nebo ho zmírnit správným poutáním. Tak například pás nesmí jít nikdy přes krk, ale přes rameno. Musí být dotažený a hlavně ho musí používat každý ve vozidle, vpředu i vzadu. Od letošního září na to bude u všech nových aut v Evropské unii povinně dohlížet detekční systém. Bezpečnostní pásy jsou každopádně základ, ale nesvedou všechno. Evropská komise odhaduje, že kdyby všichni připoutaní řidiči zároveň dodržovali maximální povolenou rychlost a před jízdou nepili, zachrání to každý rok více než 12 000 lidských životů. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Zásoby podzemních vod na většině území České republiky dlouhodobě klesají. Dokazuje to i mapa Českého hydrometeorologického ústavu. Ten stavy podzemních vod monitoruje pomocí sítě vrtů. Jeden z nich je i v pražských Komořanech.
Tento vrt, který má označení VP1635, je jedním z 1500 objektů vrtů, které máme po celé České republice v rámci monitorovací sítě podzemních vod.
S Martinem Zrzaveckým, vedoucím oddělení podzemních vod na Českém hydrometeorologickém ústavu, právě míříme k vrtu, který byl v pražských Komořanech vybudován v roce 2012 a je tak jedním z nejmladších.
Monitorovací síť začala vznikat v 60. letech minulého století.
My jsme teď přišli silnici, vstoupili na zahradu. Tady už před námi je vrt.
Co je vidět, je nadzemní část. 90% vrtů je podzemí.
Zamknutá schránka.
Kde máme měřící přístroj. Dřív v těchto ochranných budkách u vrtů nebylo vůbec nic, protože jsme při vzniku monitorovací sítě, a dá se říct až někdy do roku 2012, na vrtech využívali pozorovatele, kteří chodili každý týden měřit. Nyní už máme všechny vrty posazené měřící technikou. Přístroje se skládají z tlakového čidla, které je ponořené pod hladinu, nahoře připojené k datalogru, který zaznamenává data a když je vybaven GSM modemem, tak odesílá data na server do Komořan.
A vy jste teď vzal do ruky jiný přístroj. Je to pásmo a na konci toho pásma je nějaké čidlo.
Elektrokontaktní čidlo. Tyhle naše přístroje používáme pro kontrolu té měřící techniky, pro přípravnou kalibraci.
Teď slyšíme, že už nám to
ano,
zapískalo.
Čidlo se dostalo na hladinu. 6 metrů 67 cm.
Vy sebou máte i malý počítač.
Nyní přímo na lokalitě si můžeme překontrolovat hodnoty, které měří přístroj.
Teď propojíte počítač kabelem přímo s tím měřícím přístrojem.
Aktuální hodnota přístroje je 6,66.
Ručně jsme naměřili 6,67, takže odchylka.
Dobrá, většinu máme nastaveno, když je to do 2 cm, tak není potřeba kalibrovat.
Martin Zrzavecký dodává, že v současnosti je 80% vrtů osazeno přístroji na odesílání dat. Ta Český hydrometeorologický ústav získává jednou denně. Zpracovává je Lenka Černá.
Porovnáváme současné naměřené hodnoty se srovnávacím obdobím, to je 30 let od roku 81 do roku 2010. A činíme tak v týdenním kroku, v měsíčním kroku i v ročním hodnocení.
Aktuální informace o stavu podzemních vod jsou k dispozici na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Z pražských Komořan Tereza Šťastná, Radiožurnál.
V Mostě tento týden soutěží nejlepší formule postavené týmy vysokoškoláků z celé Evropy a dokonce i z Indie. Na mosteckém autodromu se koná už 7. ročník závodu Formula Student Czech. Loňské vítězství v kategorii vozů na elektrický pohon obhajuje tým pražského ČVUT E-Force. Jak se mu v Mostě při pátečních disciplínách dařilo, zjišťoval přímo na místě náš reportér Vojtěch Koval.
První studentské formule vyrazily na trať autodromu v Mostě jen pár minut po 9:00 ráno. Mezi vozy se spalovacími motory se jednou za čas vmísily výrazně tiší elektrické formule. Jednou z prvních na trati byla ta týmu E-Force z pražského ČVUT, pilotovaná Ondřejem Štoglem. Při prvním pokusu ve sprintu na 75 metrů sice měl Štogl problémy s plynovým pedálem, ve druhé jízdě ale zajel čas 3 sekundy a 59 setin. A tento výkon už nikdo nepřekonal.
Loni to bylo 3:55 a vyhráli jsme s tímhle časem, takže 3:59 je naprosto skvělý čas.
Hodnotil Petr Heinz z týmu E-Force. V této disciplíně nazvané akcelerace se dařilo i dalšímu českému týmu ze Západočeské univerzity v Plzni. Jejich formule skončila nakonec druhá mezi vozy se spalovacím motorem. Týmy pak čekal takzvaný skid pad, při kterém musí jezdci ve svých formulích co nejrychleji projet úzkou dráhou ve tvaru osmičky. Při této jízdě na auto působí velké boční přetížení a je proto třeba ho přenastavit.
Tím, že to auto je řízení celým softwarem, tak jsme změnili nastavení celého auta tak, aby to auto teď líp jezdilo do zatáček a není tam potřeba ani tolik kilovat, takže jsme snížili i výkonové omezení a to auto teď má ideální parametry pro tuhle trať. Kdyby teď šlo na akceleraci, tak nezajede dobrý čas.
Popisuje mi Ondřej Šereda, který má na starosti elektroniku vozu E-Force. Mezi disciplínami univerzitním formule několikrát kontrolovali komisaři závodu. Zkoumali především to, jestli vozy splňují předepsané rozměry. Podle ředitele závodu Formula Student Czech Michala Vašíčka je to nutné, aby byly závody regulérní.
Týmy projdou poměrně náročnou technickou přijímkou, ale na začátku té akce a potom, ať už úmyslně nebo neumyslně, mohou na autě něco změnit, co nemusí být v souladu s pravidly a je naší povinností tohle samozřejmě hlídat, aby ta soutěž byla férová. Takže se o to snažíme, vyžaduje to mít stále tady na těch plochách a na nohou komisaře, kteří tomu nejenom rozumí, ale kteří taky dokáží zbystřit v tom omraji nějaký takovýhle třeba nepatrný rozdíl. No.
Díval jsem se, že funguje klasická ověřovací metoda, standardizovaná jedna lať.
Ano, tady tím způsobem kontrolujeme vlastně spojnici mezi hlavními oblouky vozu a to pravidlo je jednoduché. Helma řidiče musí být minimálně 5 cm pod touto spojnicí a to doopravdy jde zkontrolovat latí.
I na skidpadu se studentům ČVUT podařilo s jejich formulí E-Force dosáhnout velmi dobrého času a skončili druzí ve své kategorii. Před odpoledním autokrosem, tedy jízdou na čas na jedno kolo, ale museli mechanici týmu E-Force opravit rozbitý plynový pedál.
To bylo foutu, protože to bylo jenom jako auto v range podle mě. Snad povotočilo zvláštně.
Když se jim to povedlo, formule mohla vyrazit na trať autokrosu. Pilot Jakub Sedlář pak dokázal zajet druhý nejrychlejší čas v kategorii E-formulí. Díky těmto velmi dobrým výsledkům z pátečních disciplín mají studenti z E-Force stále šanci na obhajobu vítězství z roku 2018. U studentských formulí totiž o pořadí nerozhoduje jen jeden hlavní závod, týmy dostávají body za každou disciplínu zvlášť. Výsledek sobotního závodu na 22 kol je ale určitě důležitý. Za jeho dojetí je totiž hodně bodů.
Trať byla super, auto fungovalo, pak je to teďka o řidičovi najít ty limity toho auta ještě a zrychlit. No. My si malý cíle dávat nemůžeme, loni jsme tady zvítězili, takže jdeme po tom nejvyšším stupinku, jak se nám to zadaří, uvidíme, ale budeme se prát.
Prohlásil po autokrosu pilot Jakub Sedlář. Z autodromu v Mostě Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Přežít v přírodě, najít černé skřínky i poslední přeživší z havarovaného letadla. Takový je simulovaný příběh expertů fakulty elektrotechnického Českého vysokého učení technického, kteří ho připravili pro středoškolské studenty. Cílem je výuka elektroniky, informačních a komunikačních technologií v praxi, a to i při výpadku elektřiny nebo internetu.
Příběh je o tom, že je tady havarované letadlo, které vlastně tady roztrousilo před havarií černé skřínky, plus někde se zřítily trosky a ty na sobě mají radiomaják. Technicky jde teďka o to, že musí najít černé skřínky, kde bude další vodítko k tomu, jak mají identifikovat ten radiomaják.
říká Zbyněk Kocur z fakulty elektrotechnické ČVUT.
Pak zde máme ještě nějaké staré vojenské telefony a jejich úkolem je za pomocí dostupných nástrojů a technologií si vyrobit baterii, aby jim tyhle ty telefony fungovaly. Takže mají zde nějaké plechy, citron, sůl a vlastně skládají si chemické články, aby vlastně dokázali oživit telefony.
Haló, tady stanice 1, slyšíte mě? Já vás taky slyším, spojení funguje. Dobrý.
Mluví do telefonu jeden ze středoškoláků. Jeho kolegové mezi tím už sestavili malou solární elektrárnu a na notebookích se teď snaží zachytit signál černých skříněk.
Momentálně jsme se připojili na LoRa Gateway a získali jsme data, které vysílaly bojky umístěné někde tady v okolí, akorát jsou zašifrované, takže teď se momentálně snažíme o dešifrování.
A teď se vlastně snažíme zjistit, jak z těch dat jako vyčíst nějakou formu souřadnic.
Říká Vojtěch Petrásek z Liberecké průmyslovky a Jiří Šáda z Pražského gymnázia. Hned vedle pracují na konstrukci přijímače signálu další studenti elektrotechniky Veronika Lechová z Liberce a Martin Suchdolák z Bratislavy.
Sestavujeme ho, dáváme ho dokupy, první nám už relativně funguje.
To je taková pěkně vypadající oranžová krabička s anténou. A vy teď teda pájíte všechny ty součástky, které je potřeba, aby to fungovalo.
Sestavujeme to a budeme to ladit ještě.
Potom ještě si musíme vlastně dát čas osciloskop a generátor nastavit, co získáme z těch černých skřínek, aby jsme to následně mohli najít to letadlo pomocí tohohle.
Nás studenti překvapili, protože je to chytlo. Začali hnedka bastlit a fakticky skončili až s tím, že na to neviděli a bylo jim líto pustit si světlo a jakoby vyčerpat baterku, protože neviděli, jaké dneska bude počasí a dneska fakticky od rána už zase pokračujou a jako sedí u toho, dělají na tom.
Díky tomu studenti všechny úkoly zvládli a na konci fingované záchranné mise je čekal vedoucí katedry telekomunikační techniky ČVUT Jiří Vodrážka.
Tahle ta akce, která dá se říct, je takový nultý ročník, tak už v tuhle tu chvíli je vidět, že má smysl, líbí se nám to, studentům se to líbí a myslím, že teda rozhodně budeme pokračovat dál a budeme opakovat.
Uzavírá Jiří Vodrážka. Z kempu Fakulty elektrotechnické ČVUT Ondřej Ševčík, Radiožurnál.